Le Mag. Le Mag.
Le Mag معكم حتى التسعة متاع الليل. هذا وقيت الانترفيو معايا كريم الجويني اللي كان ما عندوش برشا متواجد في الاكسبريسو مع وسيم بالعربي. هو سيهو متاع اكسبانسيا فورنيسور دو سوليوشن دو جيستيون اي دو كونت دو فورنيسور. كريم كنتو تنجمو تكونوا متواجدين زادا في ليميسيون ساكسيس ستوري. يظهر لي انا ملي طبعت وعملت هكا شويه ريشيرش يعني اليوم بديت وحدك. اليوم انتم شركه فيها تقريبا مئات العاملين ومتواجده في اكثر من بلاد. انت اليوم حاضر معانا le cadre معناتها dans un cadre précis اللي هو la semaine de la diaspora. جمع اللي نخصوها الكفاءاتنا التونسيه اللي تعيش في الخارج والا اللي عاشت في الخارج ورجعت لتونس. كيفاش نجمو نخلقوا جسر ما بين تونس والخارج؟ كيفاش نجمو ننهضوا بالاقتصاد التونسي؟ اي سورتو كيفاش تنجم الدوله التونسيه تعاون وشنو هما لي زوبستاكل اللي يلقاهم لي زونتربرونور في تونس؟ عسلامه كريم.
عسلامه.
المقدمه كانت طويله يظهر لي قلت فيها سؤالات نتاعي الكل.
بالضبط. بس
نبداو جوستمون نبداو نحكيو كيف معناتها انسان يحب يستثمر في تونس اليوم شنو ما لي ديفيكولتي اللي يلقاهم. وانت معناتها من الناس اللي كانت عندهم بيرسيفيرونس كبيره وحاولوا يتجاوزوا جوستمون لي ديفيكولتي هذ.
والله انت والناحيه اللي تبدا منها معناتها فما الادمنستراتيف فما الانفستيسمون فما انت والسوجي دو بوان فيو ادمنستراتيف. في الحقيقه تونس الانفستيسمون فيها ساهل الي اوبسكور معناتها صعيب ساعات باش تعرف وين باش تبدا كيفاش باش تبدا. الاداره بيدها كي تسالها تحس تقلق فيهم. مي في الحقيقه لو سيستيم في تونس اي ريلاتيفمون سامبل pour investir. Donc dès que la chose là, ça m'a barché خافوا منها ولا يقول لك le système est complexe. C'est pas vrai, tout le système il est relativement simple, juste il est mal documenté et puis choya معناتها il faut de la persévérance.
D'accord.
بعد là où ça devient compliqué, c'est de lever des fonds. معناتها كي تحب تكبر المشروع نتاعك, صعيب انك tu lèves des fonds في تونس والا انك tu lèves des fonds à des bonnes conditions. خاطر لي تو دانتيري عاليين في تونس. دونك باش تتسلف من بنك اودلا دو فات كو البنوك اون جينيرال ne finance pas des start-up pour diverses raisons, mais les taux d'intérêt في تونس عاليين. دونك هذيك لو دوزيام غرو هانديكاب كي تبدا.
اي دونك بالنسبه لك انت يظهر لي اول انسان نحكي معاه يقول لي معناتها الاداره معناها انك تصنع انك تاسس شركه في تونس ساهل معناتها ما تطيحش فيك الورقه الناقصه والورقه الزايده والورقه اللي ما تعرفهاش والتعريف بالامضه والفاكس الى اخ.
والله فما التيوريك فما البراتيك. في التيوريك سيستم تونسي اللي تري سامبل كومباري لبرشا بلدان معناتها لو نومبر دو دوكيومون ولا لو بروسيس ان تيوري سامبل. ان براتيك فما الحكايات اللي حكيتهم الكل سيناتور ليغاليزي يقول لك يخلق لك قانون سيرتو القباضه تري فورت لا دودون انه كل اجون قانون معناتها تنجم تمشي للشباك الاول يعطيك انتربريتاسيون تاع القانون تبدل الشباك عندك قانون اخر والقانون الحقاني سي اوكان دي دو. دونك هذاك علاش قلت يفو سيباري القانون التونسي والتيوريك بالبراتيك. التيوريك في تونس سي بلو سامبل كو بوكو دو بيي راهو معناتها مي في البراتيك صحيح فما ساعات دي بروبليم دو فورماسيون تاع لي زاجون فما دي بروبليم دو موتيفاسيون تاع لي زاجون. مي انا نقولها معناتها جو سوي ان اكزومبل في برشا حاجات اللي عمري ما عطيت رشوه في تونس. انا بديت عندي 9 سنين عمري ما سحقيت باش نخلص جيسبيغ كو سافا جامي اريفي. اون ا ريوسي ا فير لو بروسيس كامل معناتها بدينا من تونس ومن بعد حلينا دي بيرو في اون اوروب ومن بعد اون ليفي دي فون اون اوروب توا اون ا فيزيوني افيك ان جروب سويدوا. دونك اون ا ريوسي ا لو فير. Mais c'est pas simple tous les jours et surtout l'accès à تحس ساعات في الإدارة يا نقلقوا فيها يا فريمون ما عينهاش. سي سورتو سا كي فاتيغون في تونس
خاصة كي تحس سيستيم. دونك اليوم معناتها خذيت لك أنت اليوم مسيرة 9 سنين. دونك كيما كنت نقول لك قبيلة ما عرفتش كنت حاضر نهار الخميس اللي فات وإلا لا في ليفينمون اللي لم تقريب 600
معناتها مالوغوزمون لا جيت أون بلان كلوزينغ.
داكوغ 600 من الكفاءات معناها دي سي في امبرسيونون من توينس مش التوينس نعرفهم يعني فما اسامي معروفه لكن فما اسامي ماهيش معروفه وهي عامله باركور يعني ناجح على الاخر. كيفاش اليوم اي كيفاش اليوم تونس ما تضيعش ولادها هذيك، ما تضيعش الجينيراسيون الجديده ولا الجينيراسيون القديمه، ونحكيو اليوم حتى على معناتها انيام جينيراسيون اللي غدوه نجم يحتمل لك اليان افكتيف ولا العلاقه اللي مع تونس نجم تتقص. كيفاش نجموا معناتها نخليوا كل اليان هذوك، كيفاش نجموا نسهلوا عليهم باش يقعدوا يرجعوا لتونس؟ وكما قال البارح كان معي عبد العزيز دروس، ما يقعدوش التوانسه اللي عايشين برا يستثمروا كان في الفونسيي، معناها كيفاش نخليوهم جوستمون يعاونوا الاقتصاد نتاع بلادهم.
Et on avait eu un débat à Marais avec la Banque Centrale sur le futur code de change, le mot futur depuis plusieurs années. On leur a dit, juste, c'est mathématiquement. Ahna Tunis, qui tchouf les montants, les batoufés à Twent depuis l'étranger, le Tunis, qui dit, en réalité, ça fait l'équivalent de 200 euros par mois et par Tunisien. On est très fiers de ce que la diaspora envoie à Tunis, mais c'est principalement. C'est principalement de la consommation. Ils envoient de l'argent en Tunis pour que les familles puissent avoir un meilleur niveau de vie, ce qui est très bien. Elle est stationnée dans le foncier. Et elle dit que ce n'est pas créateur de valeur. Donc, par comparaison, un salarié de Instadip ou de Expansia ou d'une société qui arrive à exporter, un chiffre d'affaires par salarié, c'est 8 ou 10 000 euros par mois. Donc, j'ai parlé entre 200 euros par mois. Diaspora et 10 000 euros l'année, il y a plusieurs questions. C'est qui fait si une diaspora avec un jibha pour qu'elle travaille à créer de la valeur fitness, ou qui fait si les talents twensa n'chitfihom fitness, manhaj jange. À la khat, l'équation économique est incomparable entre quelqu'un qui crée de la valeur fitness ou à quelqu'un qui part à l'étranger et les fourmis tout blèche ou bad bast ou bad yabat fimitin euro fichar en Tunisie, ça ne trique pas la bada.
صحيح دونك 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 الحل خاطر بون الناس الكلها تحب تتلم اليوم، فما غيزوتاج مهم ياسر الغيزوتاج معناها في ان سارتان مومون سارتان ايتاب، فما شكون يقول لك باهي اللي قاعد يصير، فما شكون يقول لك هيا نتجاوزوا الغيزوتاج والريفليكسيون وهيا نتعداو اليوم الحلول. شنو تنجم تكون الحلول؟
فما حلول كونكريت، فما ديجا rendre plus concret l'investissement dans l'économie. Enfin, des mouvements en Europe et aux États-Unis, enfin, les business angels, maintenant. Donc, il y a plusieurs startups intéressantes. Et l'équipe de Tunis, il veut une première étape d'investissement pour l'artisan. Il peut être business angel. Il investit 5 000, 10 000, 20 000 dans des projets Tunis qui sont des projets de startups ou la mèche de startups, mais qui ont une valeur ajoutée, qui ont une capacité à nouveau à redoser des flux. On ne parle pas d'humanitaire, on parle de gagner de l'argent. Les premiers business angels Tunis qui ont mis dans Expense, ils ont fait x20. Il y a des 1 000 euros, bon, c'est pas 9 000. Il a gagné 200 000 euros. Donc, c'est un investissement qui fonctionne. Donc, l'étape l'eau, là, c'est quand qui fait une jibou de l'investissement qui ne soit pas du foncier. Elle dit qu'elle. Une deuxième, voilà, une troisième étape, c'est comment je peux encourager cette personne à revenir à Tunis. Soit il revient en tant que. C'est une compétence qui est capable de développer des entreprises locales à l'international. Soit en tant qu'entrepreneur ou créateur d'entreprise. Et ensuite, concrètement, les notes de circuit avec ultra simplifié. Ultra simplifié dans le concret. La Banque centrale, elle a une procédure de fiche d'investissement qui est nécessaire, qui dit plus le Tunis. Procédure de fiche d'investissement, en réalité, quasiment personne ne la comprend. Quitter cette banque, tu as toujours une réponse différente. BCT, elle l'a rendue digitale. Donc, tu as d'autres termes, leur site web. Et site web, dès qu'il lui faut un doctorat, pour réussir à la fin, à vraiment faire la fiche d'investissement, je pense qu'il faut un doctorat. Donc, il faut rendre ultra simple le fait de pouvoir investir FITO.
اي باش يقول لك مازلنا معناتها في السنيفو لا مازلنا ما دخلناش في القرن ال21 في تونس، توافق ولا ما توافقش انت كريم؟
Voilà, et comme je disais, il y a la théorie, il y a la pratique. En théorie, les lois sont encourageantes, ou avec les sociétés offshore, ou tout les non-résidents, ont beaucoup d'avantages, voire même, la réalité a trop d'avantages comparé aux Tunisiens résidents, les Tunis. Et là, je suis favorable à nos yonks, ou les avantages et tout comme. Mais en pratique, oui, au 21e siècle, il fait encourager l'investissement et le simplifier.
D'accord. Donc, comme je disais, il y a beaucoup de capacités. الكابيتال نتاعنا برينسيبالمون هومان يظهر لي تونس دونك لازم ننفستيو فيه هو الكابيتال هذيك دونك كيما قلت انت عطيت معناتها حلول عمليه شويه معناتها لازم معناها ماشي لازم تتحرك الدوله اكثر نتصور خاطر هما كلهم معناتها الناس اللي تلموا مثلا هالخميس اللي فات كلهم معناتها موتيفي وكلهم عندهم هكا يحبوا معناتها يبدلوا يحبوا يعملوا حاجه اما يقولك معناتها شويه تعاون الدوله بالتشريعات ديما معناتها ليجيسلاسيون ولا ادمنستراتيف هذوما لي دو كيسيون لي دو بوين اللي يرجعوا ديما
وي افيك لو كود دو شانج كوم ايتون فريمون معناتها لو برينسيبال هانديكاب اليوم à ce type d'opération. Le problème du code de change, c'est qu'il oblige un certain nombre de choses. Tu as une obligation de rapatriement des fonds de TAC. Tu as une obligation de rapatriement des gains de TAC. Ou Maroc, un diaspora, si on rentre dans le concret, diaspora avec Bachar a X années à l'étranger, donc il a des liens à l'étranger. Je me suis dit, par exemple, donc il va le payer tous les mois. Donc il a aucun revenu en devise ou elle a les revenus en devise interne sont ultra contrôlés par la banque centrale. Il y a vraiment des choses très concrètes, très terre à terre, qui sont des fois perdues dans le débat. Et donc le code de change reste. Il y avait une chose à faire, c'est de moderniser le code de change. J'ai un brouillon qui tourne depuis des années. Ouais. Le brouillon, avec, il faut qu'il devienne une vraie loi et qu'on arrive à l'appliquer.
En tout cas, madabina, justement, nous qui m'a dit que faire quoi bien théorie ou le pratique, madabina, nous faisons maintenant la théorie, nous marchons ou le pratique, quoi que ça soit. Là, nous avons toujours les occasions, toujours les manières en temps de crise. On peut pas se permettre, barche, je ne crois pas que de cogiter ou qui m'a dit les solutions existent.
Oui, et qui m'a dit que les en même temps attirer la diaspora. Et aussi retenir les talents internes. Maintenant, le drame d'Atoun, c'est pas que l'arbitre t'emchit. C'est que l'arbitre t'emchit ou m'attrache. Il y a une immigration dans tous les pays du monde. Si tu trouves l'Allemagne, ils ont une fuite de cerveau. Pour l'Allemagne a aujourd'hui un vrai problème de fuite de cerveau, où ses talents partent à l'étranger. Mais ils reviennent. Le Mgharib, c'est d'exemple des taux de retour à Xermenna. Le problème de la Tunisie, c'est qu'on encourage, par plusieurs moyens, Touansa à partir. Et ensuite, on ne les encourage pas à revenir.
فما مثلا معش دي بروجي كيما الموبيليتي اللي تعملت الفاز الاولانيه نتاعو والفاز الثانيه نتاعو يقول لك اجا نستثمروا في الـ في الـ في البلايص اللي تهجر منها العبيد نحكي هوني على الميغراسيون ايريغولير معناها دي سوليوشن هيك كيف ما هذوما تراهم انت فريمون افيكاس متاع اجا نعمل انفستيسمون باش العبيد تقعد وما تخرجش ما نعرفش
هو سي سا لا سوليوشن راه معناتها حتى كنا نسيو تونس سي اون سومي في بلاص لي زوروبيان leur population est plus petite que l'Afrique. Ce n'était pas le cas dans les années 60. Les années 60, quand l'Europe plus du double de la population d'Afrique, l'Afrique, c'est quatre fois l'Europe en termes de population. Donc, il n'y a pas de solution à l'immigration en Europe si les pays africains ne se développent pas. Ensuite, à l'échelle de Tunis, c'est à l'échelle des régions, il y fait le plus de harqa, le plus de volonté de partir. C'est que ces régions-là se développent. Maintenant, la bête, mais il y a par plaisir. Yaharko parce qu'il considère que l'horizon est le meilleur radis. Donc, il faut qu'on arrive à développer ces régions-là et les développer vraiment. Ce n'est pas de l'aide au développement. Ce n'est pas l'artilinette locale. Et c'est ça, le développement. Non, le développement, c'est d'avoir des vraies opportunités locales.
Oui. Merci beaucoup, Karim. Pour l'intervention. Karim dans le cadre de la semaine de la diaspora. نحاولوا نخموا معهم شنو تكون الحلول باش يكون فما ان بون وشكون هما جوستمون يخلقوا الجسر هذاك ما بين تونس والخارج نخليكم مع الموسيقى راجعين بعد شويه